መበል 42 ዓመት ምጅማር እጥቃዊ ቃልሲ ህዝብ ትግራይን መውላድ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይን በነበርቲ ማህበረሰብ ትግራይ ቪክቶሪያ በ18 ተለካቲት 2017 አብ መልበርን ተዘኪሩ አምሲው ነዚ ዝምልከት አብኡ ተረኺብና ካብ ዘዳለነዮ ጸብጻብ እንሆ አብ አውስትራሊያን ኒውዚላንድን አምባሳደር ኢትዮጵያ ትርፉ ኪዳን ማርያምን ናይ ዲያስፖራ ክትትል አምባሳደር ሲራጅ ረሺድ ዝተረኽቡሉ በዓል ዝተፈላለየ ምድሏት ብምግባር ተጸንቢሉ ኣዳላው መደብ ብዛዕባ ኣከባብራ እቲ መዓልቲ ድሕሪ ምግላፁ ወይዘሮ ኣለመወርቅ ኣለም ሰገድ ካብ ኣዳለውቲ እቲ በዓል ብዛዕባ እቲ ምድላው ቃል ኣስሚዓ ነቲ በዓል ኣመልኪታ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ወይዘሮ ትርፉ ኪዳን ማርያም ከምዚ ኢላ ነይራ።
ኣብዚ ነብዕሎ ከለና ናይ ብሓቂ በዓል ስለ ዝኾነ ወይ ብሄራዊ በዓልና ኣይልና ግዜ ዝሓለፎ ጌርና 42 ዓመት እንደቁፂሩ ኢልና ነብዕሎ ጥራሕ እንተይኮነ ዓበይቲ ቁም ነገራትን ዓበይቲ እንወርሶም ቅርስታትን ስለ ዘለዎ የካቲት 11 ንህዝቢ ትግራይ ናይ ፅንዓትን ናይ ጅግንነትን ሓቦር መርኣየ ህዝቢ ዝኾነት ዕለት በብእዋኑ ጠዲቅካ ዘይውዳእ ናብ ውሉድ ወለዶ ዝሓልፍ ተመክሮ ዘለዎ ዕለት እዩ። ምዕቡል ሕብረተሰብ ዝፍጠረሉ ንክኸውን ዓጊዙ ዘሎ ሽዑ ስርዓት ስርዓት ፋሽስታዊ ደ ስለዝኾነ ነዚ ፀልና ስርዓት እዙ ግድ ንተዓደግካ ብቅላስ ኣድላይ ስለ ዝነበረ መዓንቲ ኣስኢሙ ዝትግራይ ሸጥ ኣቢሉ ተቃሊፍዎ
ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኩነታት ኢትዮጵያ ክትገልፅ ከላ ኣምባሳደር ትርፉ ኪዳን ማርያም
ፅቡቅ ኢትዮጵያ ሃገርና ትግራይ እውን ኣብ ልምዓት ኣብ ዲሞክራሲ ጎደና ኣቲና ይትረፍ ንህዝቢ ኢትዮጵያስ ዓለም እውን እዛ ዓዲ እዚኣ ተረሲዓ ዝነበረትሎ ንምኢቲ ዓመታት ጠፊኣ ተፋሒቃ ካብ ገፅ ሕብረተሰብ ዓለም ርሒቃ ዝነበረት ሃገር ሎሚ ታምሳተን ኩለን ዓድታት ዳብል ዲጂት ወይ ድማ ብክልተ ኣሓዝ ዝቁፀር ዕልየት ናይ ልምዓትን ዴሞክራሲን እናመዝገበ ትኸይድ ዘላ ዓለም ምኳን ዓዲ ሃገር ምኳን ኩሉ ዓለም ዝፈልጠሉ
ኣብ መወዳእታ ንኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ትግራይ እዚ መልእኽቲ ብምሕላፍያ ኣምባሳደር ትርፉ ኪዳን ማርያም ዘረብኣ ዛዚማ
ኣብ ሃገረ ኣውስትራልያ ክነብሩ ብፍላይ ከዓ ብበዝሒ ኣብ ሜልበር ክነብሩ ተጋሩ ድማ ሕዚ እውን ትቁልፊ ኣብ ኢድ ሕወሕቲ ካልእ የለን ልምዓት ዲሞክራሲ ብዘይተሓወሐት ካልእ ዝትኳዕ ሓይ ከምዘ የለ ብንቕሓት ብምልላይ መንእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ዓበይቲ ከም ኮሚኒቲ ተወዲብኩም ሰፋሕ ትዕማማትን ሓድነትኩም ብምስፋእ ኣብ ልምዓት ኣብ ዲሞክራሲ ኣብ ውድብና ምርካዕ ምፅራይን እውን ዓብዪ እጃም ኣለኩም እሞ እጃምኩም ክትፃወትን ክትቃለሱን በዚ ኣጋጣሚ እዙ ብሹም ኢትዮጵያ ኤምባሲ ፃውዒት ከቕርበልኩም ይደሊ የቕሚየለይ።
ኣቦ ወንበር ናይ ቪክቶርያ ማሕበረሰብ ትግራይ መንእሰይ ዳንኤል ብወገኑ ነቲ ዝነበረ ታሪክ ብምዝካር ንወለድን መንእሰያትን ሓድራ ብምባል እዩ ብቋንቋ ትግርኛን እንግሊዝኛን ተዛሪቡ።
ሕጂ ሓረራ ኩለኩም ዝደሊ ንወለድና እቲ ታሪክ ትሓቦ ሓድነት ትፍቕሪ ኣብቲ ገድሊ እዋን ዝነበረ ኣርዩና ኣምህሩና እዚ ትዛይ ምፅኹሞ ንሕና ኣይንወርሶ ክርሳዕ ጠፊኡ ክፀንሕ ንቲ ኣብዚ ዘሎ መናእሰይ እውን እንታይ ክብል ይፈቱ ከም መናእስ ኣብዚ ዓዲ እውን ከም ኣውስትራልያዋን ከም ኣፍሪካዋን ከም ኢትዮጵያዋን ከም ተጋሩ መጠን ብዙሕ ፀገማት ኣለዉና በይና ክንጋፍ ንጠሙና ይንክእል ኩሉ ግዜ ካብ ታሪካ ተማሪካ ይካ ናብ ቅድሚት ክትከይድ ትኽእል ንስኻ እውን ታሪካ ክንመሃር ኣለና ታሪክ እውን ቶም ብቅድሜና ዝነበሩ እውን ብትናትና ዕድሚ ሕጂ ዘለና እዮም ተቃሊሶም ናትና እንትና እውን ሓደ ዓብዪ ታሪክ ክንሰርሕ ዓብዪ ታራ እውን ስለ ዘለና ክንላዓል ኣለና ብሓድነት ክንፈጥር ኣለና ዓዲታ ሕጂ ታሪክ ክንሰርዕ ዘለና ዝግብአና ማለት እዩ።
ኣብቲ መዓልቲ ካብ ተረኽቡ ናይ ኢትዮ ሶማልያን ኦሮሞን ተወከልቲ ደገፎም ገሊፆም ነይሮም እዮም። ነቲ በዓል ንምድማቕ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ደረፍትን ምስ ኣብዚ ዝነብሩ ሙዚቀኛታትን ንተሳተፍቲ እቲ በዓል ከዘናግዑ ኣምሲም እዮም። ናውን ንገለገለ ተሳተፍቲ ትበዓል ስምዒቶም ክገልፁልና ሓሊፍና ሓቲትናዮም ኒርና እንሆ።
ሽመይ ኣመለ ወርቂ እየ ዝበሃል። ኣመለ ወርቂ ኣለምሰገድ። እዚ በዓል እዚ ንዓና ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ንህዝቢ ዓለም ህዝቢ ኣፍሪካ ዓብዪ ትምህርቲ ዘለዎ ቃልሲ እዩ። ናይ ደቂ ሰባት መሰልን ፍትሕን ዝተለመ ቃልሲ እዩ። ብዘየግድስ ሓደሓደ ሽግር እኳ እንተሃለዎ ማለት እዩ፣ ግን ዕላማ ኣሕዋሕት ማለት ፍትሒ፣ ዲሞክራሲ፣ መሰል ደቂ ሰባት ዝተለመ ቃልሲ ጥሜትን መከራን ጦርነትን ግፍዕን ዘይሰዓሮ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ይኹን ዓበይቲ ይኹኑ ቆልዑ ይኹኑ ሰቂኢና ኸፊኢና ኢሎም ኢልና ማለት እዩ ኩሉና ማለት እዩ። እዚ ቃልሲ እዚ ንክዕወት ተገይሩስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ኣፍሪካ ይኹን ዓለም ዝኣመነሉ ተዓወተ ውፅኢት ረኺቡ ከዚ ናይ ኢትዮጵያ ረኸባ ዘለዎ መንግስቲ ኮይኑ መሰል ህዝቢ ሓልዩ ዝነብር ቃልሲ እዩ። እዚ ቃልሲ እዚ ዝወለዶ እዚ ማለት እዩ ዝቃልሲ እዚ በዚሕ እዚ ክፍጠር እዩውን ንክትብል ብጣዕሚ እዩ ዘብለካ። እንድሕር ደኣ በዓል ታሪክ ኮንካ እንድሕር ደኣ ቃልሲ ትፈልጦ እንተኮንካ ምስክርተ ኮንካ በዚሕ እዚ ከምዝወለዶ እዚ ይፍጠር ዶኾን ይኮን ኢልካ ተሓስብ። እዚ እውን ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ቆልዑ ማለት ደቅና ብኢትዮጵያውነቶም ብጣዕሚ ኮሪኦም ንክነብሩ ኢና ንቃለስ ዘለና። ተኣውራ ቃልስና ጠፊኦም ንኸይቐርዩ ባህሎም ንክፈልጡ ማንነቶም ፅንዓቶም ታሪኮም ፈሊጦም ንክኸዱ ዓብዪ ቃልሲ እንዳገበርና እቶም መናእሰይ እውን እዚ ርኦም ከምቲ ዝረአኻዮ ከም በዓል ዳንኤል ኣብዚ ዘዕበናዮም እዮም ከምኡ ዓይነት ወነ ዘለዎም ቆልዑ ኢና ንዕቢ ዘለና። ብዝበለፀ ድማ ታሪክ ፅሒፍና ኣብ ሚዝየም ገይርና ካብ ሚዝየም ካብ ላይብረሪ ክወስዱ ክመሃሩ እውን ንኣብነት ናይ ሎም ምሸት ንሱ ዝዓለመ በዓል እዩ ሎም ማለት እዩ።
ሽመይ ገረ ዝየረ ሰፋ ይበሃል። ናብዚ በዓል እዚ ዘምፀአኒ ንዓይ ዓብዪ ኣብ ሂወት ታሪክ ካብቶም ቀዳሞት በዓላት ዝብሎም እየ ዝሪኦ የካቲ። ምክንያቱ ዓብዪ ዓብየ ካብዚ ቃልሲ ካብ ወዲ 16 ዓመት ከለኹ ስጋብ ዝዕለት ኖሚ ኣብ ትሕት ፅላል ሕወሓት እየ ነይረ ማለት እዩ። ኣብ ስደት ይኹን ኣብ ዓዲ ከለኹ እዚ በዓል እዚ ንህዝቢ ትግራይ ዝሰርሖ ቁም ነገራት ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ኣነ ዘለኒ ጠውላሕታ ብጣዕሚ ከምቲ ማንም ትግራዋይ ፅቡቅ ጠውላሕታ ዘለዎ ጠውላሕታ ጥራይ ዘይኮነስ ሂወት እውን እዩ። ከም ሂወት ኢና ንሪኦ ንዚ ቃልሲ እዚ። ስለዚ ብጣዕሚ እየ ብየካት 11 ዝሓብንን ዝኮርዕን ንትገድሊ ዝገብሮ ዝነበረ ዝተዋፅኦ ብጣዕሚ ስጋብ ሕዚ እቲ ህዝቢ ክንደይናይ ነቲ ቃልሲ ንሃተ ኢሎ ሓንጎፋ ኢሉ ተቐቢልዎ ድልት ዝነበረ ምኳኑ ብሓደ ገፅ ክዝክር ከለዎ፣ ብካሊእ ገፅ ድማ ኣንሕና ብዓደብ ዝነበርና ኣሉ ዕርፍቲ ዝሰኣናሉ ኩነታት ነይሩ። ምክንያቱ ዕዳጋ እንተወፂኻ ነፈር ከለዋ ዕዳጋ ዝግበር ብለይቲ እዩ። ምሩፃት ደቂ ህዝቢ፣ ምሩፃት ወለዲ፣ ምሩፃት ቆልዑ ጥሪት ከይተረፈ ብደብዳብ ነፈርቲ ካልቃን ከለዋ ኩሉ ሻዕ እዚ ይረአየኒ እዚ ብሓቂ ድ ሓሊፉ እዚ ነገር እዚ ናብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ኢልና እዚ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ ልምዓትን ነውሲ ወከፍ ቁሸት ቤት ትምህርቲ ተገይሩሉ ክርኢን ከለኹ ብጣዕሚ ይሕጉሰኒ። እቲ ዝበፅሕ ዝነበረ ክሳይ ግን ስቲል ስጋብ ሕዚ ኣብ ኦምረይ ኣይለቅቐን እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዕዳጋ ውራዩ ክገብር ኢሉ ዝወፀ ህዝቢ ይቅርታ ስምዒት ደፈኒ ኣሎ ውራዩ ክገብር ኢሉ ዝወፀ ህዝቢ ውላድ ይሁን ወይም ወላድ የገዛ ኮይን እንዳተጸበየ ቢጥዕና ዘነ ውላዶ ብዕዳጋ ሞይቱ ከምዚ ገይሩ ህዝቢ ክበሃልን ከሎ ገዛ ውሸታት ናባውያት ክልወጣን ከሎ ኣነ ድማ ብጣዕሚ የመስግን ንሬድዮ ኤስቢኤስ ከመጋጣሚ ኮይኑ መጀመርያ ኤስቢኤስ ክኽፈት ንከሎ እውን ብዛዕባ ናይ ሱዳን ዝነበረ ኩነታት ቃለ መጠየቅ ጌርካ ኣለይ ነርካ ኣይትፈልጠኒን እምበሪ እንታይ የጋጥመኩም ነይሩ ወብ ቴሌፎን እንታይ የጋጥም ነይሩ ከመይ ነይሩ እቲ ህዝቢ ዝነበሮ ሓድነት ኣዋጊዕና ነርና ዘጋጥመና ፀገማ ዝነበረ ንጥቓልሲ ከመይ ከም ዝነበረ እውን ነጊረካ ነይሩ ሕጂ እውን ብድጋሚ ኤስቢኤስ ንዝዕድል እዚ ስለዝሃበኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ናይ መዓልታዊ ሓንቲ መዓልቲ እውን ኣምሪጣት ነይትፈልጥን ንመዓልታዊ ሰማዕኹም እየ ድማ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ኣምሪጥ ለ ይፈልጥን እሽ
መጀመርታ ረድዮ ኤስቢኤስ ብሹም ናይ ዝበዕሊ እዚ ኣኽበርቲ ከመስግነኩም ይፈቱ ያው ከም ትሪኦ ዘለኻ ተሓጓስና ሙሉእ እዩ ምክንያቱ ዝበዕሊ እዚ ታራ ኣይኮነን ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ዳግም ናይ ምንባር ዕድል ዝፈጠረ በዓል እዩ ዝበዕሊ እዚ በዓል ኢልካ ትገልፆ ጥራይ እውን ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ዳግም ክነብሩ ዝፈቐደ በዓል እስካብ ዝኾነ ብቋንቋና ብባህልና ብመንነትና ክወሪዕና ክንነብር ዝፈቐደ ትዕለት ስለ ዝኾነት ነዚ ዕለት እዚ ንምምፃእ ዝተፈለመትላ መዓልቲ እውን ስለ ዝኾነት ንዓ ንምዝካር ናብ ዝተኣኻኽና ዘለና ሓጎስና ድርብ ድርብ እዩ
ቅድሚ 42 ዓመት ነዚ ሕዘብ ኢትዮጵያ ዝኒሀ ናይ ዴሞክራሲን ዕብትን ናይ ሰላምን በቲ እዋን ንስ ቅድሚ 42 ዓመት ሓንፀፀ ሓሳብ እዩ ረኣይ ቀን ሒዙ ረኣይ ሰኒቑ ከም ዝመሰለ ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ናይ ቃል ዝኣተወሉ መዓልቲ እዩ እዚ ዕለት እዚዩ ክንዝክሮ እንተለና ከዓ ክትገልፆ እንተለካ ብቐሊል ቃል ቕመጥ ይኽእል ይኸውን ኣብ ሕድሕድ ሰዓትን መዓልትን ኣዋርሕን ዓመታትን ትፀብ ተሎ ግን ብኣ ኣሸሓት ዝኣክል ህዝቢ ዝወደቐሉ ሂወት ዝሰኣነሉ ኣካሉ ዝጎደለሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ብናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ተጋሩ ገዛ ዝኹሕኩሕ ዓብዪ በዓል እዩ ደኣም
ኣብ መወዳእታ ከም በዓል ድምፃውያን ኣበበ ኣርኣያ ዝርከብዎም ፍሉጣት ደረፍትን ሙዚቀኛታትን ነቲ በዓል ከኽብር ዝመፀ ህዝቢ ከዘናግዕዎ ኣምስዮም እምበኣር ኩብራ ሰማዕትና ነቲ በዓል ኣመልኪትና ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ዘዳለናዮ ፀብጻብ እዚ ሰማዕኩሞ እዩ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ